Tātad, kolēģi, turpināsim izskatīt 2023. gada 26. janvāra Saeimas sēdes darba kārtību. Tātad izskatām sadaļu par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Darba kārtībā lēmuma projekts par likuma projekta par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līguma par savstarpēju ieguldījumu veicināšanu, aizsardzību izbeigšanu, izskatīšanas atlikšanu. Tātad deputāti Ainars Šlesers, Linda Liepiņa, Edmunds Zildiņš, Ričards Šlesers, Vils Krištupans, Ramona Petrāviča, Bitrīs Kovaļenko, Ilja Ivanovs, Kristaps Krištupans, Oļegs Burovs iesnieguši patstāvīgo priešlikumu lēmumu projektu par likumu projektu par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līgumu par savstarpēju ieguldījumu veicināšanu, aizsardzību izbeigšanu, izskatīšanas atlikšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priešlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Deputātiem ir iebildumi. Līdz ar to mums jālēm par pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Tātad par šā lēmuma projekta iekļaušanu nākamās kārtējā sēdes darba kārtībā viens deputāts var runāt par un viens pret. Šleserkungs, vai jūs runāsiet par? Par pieteicies runāt deputāts Ainārs Šlesers.
Godāmais Saeimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, šis jautājums jau ir izskatīts vairāk kārtīgi, par to mēs esam runājuši, gan šeit debatēs no Saeimas tribīnes, gan arī komisijās. Es biju arī aizgājis uz ārlietu komisiju un teikšu sekojošo. Protams, tiek pieminēts uz starptautiskā likumdošana divpusējās attiecības ar Norvēģiju un ka Norvēģija vēlas pārtraukt iepriekšējās vienošanās, ka Igaunija Lietuva to ir darījusi tādā veidā, bet te neiet runa par kaut kādu vienādo formulu, runa ir par Latvijas interesēm. Un Latvijas interese saistīts ar konkrēto Latvijas uzņēmumu, kurš tiesājās šodien saistībā ar šo tā saucamo balto krabju lietu. Un ja gadījumā mēs atcelsim šo konkrēto līgumu starp Latviju un Norvēģiju, kā to piedāvā Norvēģija, tad Latvijas uzņēmuma iespējas turpināt tiesvedību un vinēt tiesā tiks samazināts līdz nulē. Kāpēc? Tāpēc, ka nebūs iespējams vairāk viņiem atsaukties uz to, ka viņu veiktās investīcijas, kas ir veiktas iepriekš, attiecīgi var tikt aizstāvētas caur šo jauno līgumu. Un tieši tāpēc mūsu priekšlikums atlikt šo konkrēto līgumu un ļaut Latvijas uzņēmumu konkrēti tiesāties par šo jautājumu. Vai arī jaunajā līgumā iestrādāt normu, kurā ir paredzēts, kad tiesiskā paļāvība attiecībā pret konkrēto uzņēmumu, kurš ir Latvijas uzņēmums, ja paliek spēkā, noslēdzot arī jaunu konkrēto līgumu ar Norvēģiju. Šis ir ļoti svarīgs jautājums, jo mēs jau bieži esam runājuši par lietām, par to, ka mēs neaizstāvam vietējo biznesu. Mēs zinām, kādā veidā lietuvieši aizstāv savus intereses, mēs zinām, kādā veidā Igauņa aizstāv, mēs zinām, kā citas valsts aizstāv savas intereses. Es domāju, ka tie cilvēki, kas ir bijuši ministri vai vadījuši kādas komisijas, ļoti bieži tikušies ar ārvalstu vēstniekiem, kuri ir nākuši un aizstāvējuši konkrētos jautājumus, kas ir saistīti ar konkrēto kaut kādu uzņēmumu, kuram ir radušās problēmas. Mēs to darīt negribam. Un ārlietu komisijas sēdē Pildagovičkungs, cilvēks, uzņēmuma pārstāvis, kurš nāca un izteica savu viedokli, viņš lūdza nepasliktināt viņu pozīciju šajā tiesvedībā. Jautājums ir tāds, kāpēc mēs gribam Latvijas uzņēmuma tiesības pasliktināt. kur ir šī steiga un atsaukšanās uz kaut kādām startautiskajām normām un daudz ko citu ir nevietā, jo runa ir par konkrētu uzņēmumu, kurš tiesājās. Ja. Nu tad, ja gadījumā mēs aizstāvam šīs intereses, nu tad vienkārši vajag jaunajā līgumā iekļaut normu, kura skaidri arī pasaka, ka konkrētais uzņēmums tiesājoties, ka viņas situācija netiks pasliktināta. Tik vienkārši tas ir. Atcerieties labā lietu Latvijas būvnieki, kas strādāja Zviedrijā un viņus aizvēra ciet. Pēc tam izmaksāja kompensāciju. Tāpēc, ka Zviedru arotbiedrības noprotestēja un caur Zviedrijas tiesām attiecīgi viņu pozīcijas tika principā novestas līdz iznīcināšanai. Viņi aizvērās ciet un beigās uz tā kapakmens varēja pierakstīt, ka beigās viņi uzvarēja tur un, kas saka, taisnību uzvarēja, bet uzņēmumu vairs nav. Šodien es esmu šokēts, ka Latvija nevēlas ļaut tiesāties un aizstāvēt savas intereses godīgā tiesā Latvijas uzņēmumu. Tas viss, kas tiek prasīts. No mums netiek prasīts pat kaut kāda iejaukšanās. Vienkārši nepasliktināt tiesiskos apstākļus Latvijas uzņēmumu. Tā kā godājumie kolēģi es aicinu atbalstīt Latvijas biznesa intereses un dot iespēju viņiem iztiesāt šo konkrēto lietu un līdz ar to nav pieļaujama jauna līguma noslēgšana, kurā netiek atrunāta šī lieta. Vai nu mums ir jāatstāja vecais līgums vai arī jāslēdz jauns ar konkrētu atrunu uz to, ka Latvijas uzņēmējs tiesājoties attiecīgi netiek nostādīts neizdevīgā situācijā. Paldies.
Pret pastāvīgā priešlikuma iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā pieteicies runāt deputāts Rihards Kols.
Augstu godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamie godātie kolēģi, šeit iesniedzēja vārdā pauda šos te iebildumus, kas, nu, ja nu es teiktu tā, klai melīgi, puspatiesības, bet šeit ir galvenais tas, ka ja iesniedzēji vēl šo jautājumu slēgt, tad kāpēc iesniegt priekšlikumu par jautājumu izslēgšanu no darba kārtības, tādēļ, nu, tad Saeimā balsojiet attiecīgi pret, noraidiet šo likumu un tādā veidā, kā iesniedzēji saka, aizstāvēsiet vienu uzņēmumu intereses. Šeit, kādēļ es minēšu, tās puspatiesības ir, ka jautājums ir skatīts ārlietu komisijā, iesaistīts pilnīgi viss ieinteresētās puses, ir argumentēts, šis nekādā veidā neietekmē spēkā esošās tiesvedības, arī uz otro lasījumu, ja mēs skatīsim šo likuma projektu šodien, sēdē, ir arī iesniegts priekšlikums, kas ir ārlietu komisija atbalstīts, lai arī viņš ir deklaratīvs, kur skaidri pasaka, ka šī līguma denonsēšana nekādā veidā un apmērā neietekmē spēkā esošās tiesvedības. Apgalvot, ka šādā veidā lieksim, samazināsim tās tiesības mūsu uzņēmējiem par savām tiesībām cīnīties, arī ir melīgs. Melīgs tādā ziņā, ka denonsējot šo līgumu, jebkuri investori turpmāk varēs vērsties savu tiesību aizkārumu gadījumā, ja viņam tās šķiet nacionālajās tiesās. Nevienam nebūs liekta iespēja vērsties tiesā par savu taisnību cīnīties. Līdz ar to pateikt, ka šādā veidā mēs nostupējam kaut ko arī nav patiesība. Otra lieta, kolēģis arī informēšu to, ka Lietuva jau aizvadītā gada decembrī un Igaunija šā gada janvārī jau ir ratificējusi šo līgumu denonsēšanu ar Norvēģijas karalisti. Un arī Lietuvā ir uzņēmums, kas ir vērsies pret, ar prasību pret Norvēģijas karalisti. Un, nu, kaut kā tur tās bažas neizskan tik ļoti lielā mērā, ka tagad Lietuvas uzņēmums nevarēs aizstāvēt savas tiesības arī šajā pat tiesvedībā, kas ir šķīrē tiesā. Un, šeit tomēr vēl jāmin, nekāds jauns līgums netiek slēgts. Šie veci arhaiski līgumi, ko gan Eiropas komisija, gan ekonomikas sadarbības attīstības organizācija ir rosinājusi gan Eiropas Savienības dalību valstīm, bet vispār valstīm denoncēt 90. Gadu arhaiski investīciju aizsardzību līgumi, kuriem mēs paskatīsimies tās pozīcijas Latvijas uzņēmējiem, tur nemaz nekādas ideālās arī nav. Līdz ar to, kolēģis, aicinu atstāt darba kārtībā šo punktu, nākt kolēģiem, kas iebilst pret šo likumprojektu nākt, debatēt, bet šodien lemt ar balsojumu par šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā. Paldies.
Tad viens ir runājis par viens pret. Lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas karalistes valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas karalistes valdības līgumu par savstarpēju ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību izbeigšanu, izskatīšanas atlikšanu, iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 47, atturas 14. Lēmuma projekts nav iekļauts Saeimas nākamās sēdes darba kārtībā. Ja iekļauj nākamajā kārtējā sēdē, attiecīgi mums jālēm par to, tad vai deputātiem ir priešlikumi par pastāvīgā priešlikuma nodošanu kādai no komisijām? Priešlikuma nodot kādai komisijai nav, līdz ar to lēmuma projekts ir noraidīts. Nākamais darba kārtības jautājums mums ir mandāta ētikas un iesniegumu komisija iesniegusi pastāvīgo priešlikumu lēmumu projektu par 10157 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu novērst maldināšanu ar aromatizētajām e-cigaretēm turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priešlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumi nav, līdz ar to lēmumu projekts Saeimas sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Kolēģi, attiecīgi, mēs izskatām pastāvīgos priešlikumus par pret iekļaušanu darba kārtībā nav iespējams runāt, to ir iespējams darīt tikai nākamajos soļos. Tātad šis lēmuma projekts tiks izskatīts tālāk darba kārtībā. Nākamais jautājums deputāti Viktors Valainis, Uldis Auguls, Armands Krauze, Harijs Rokpelns, Anita Brakauska, Gundars Daudze, Augusts Brigmanis, Daiga Mieriņa, Jānis Vucāns, Līga Kļaviņa iešnieguši pastāvīgo priešlikumu lēmumu projektu par karteļu izbēgšanu reģionālās nozīmes pasažieru pārvadājumos. Vai deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priešlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Tātad balsojums nav iespējams, bet ir iebildumi, tātad es pareizi saklausu, ja? Tātad, ja deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums jālēm par pastāvīgā priešlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Attiecīgi, viens deputāts var runāt par viens pret. Viktors Valainis ir pieteicies. Jūs par procedūru, Valaini kungs, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Viktoram Valainim.
Mēs jau pagājušajā nedēļā vai tad nelēmām pie šī jautājuma, ka mēs iekļaujam darba kārtībā? Jā.
Mēs lēmām viņu ienest darba kārtībā. Izdarījām grozījumus, veicām grozījumus Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļāvām vispār šī jautājuma skatīšanu kā pastāvīgā priešlikuma skatīšanu. Attiecīgi, mēs šobrīd ejam pilnu pastāvīgā priešlikuma procedūru cauri. Tātad, vai ir kāds pieteicies runāt par vai pret? Viktors Valainis ir pieteicies runāt par. Lūdzu vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, ļoti augstgadātais priekšsēdētāja kungs. Šo jautājumu skatot pagājušajā nedēļā mums jau sākās nosacīt debats, tomēr šodien gribētu paturpināt un kāpēc uzskatu, ka tas ir pareizi. Un ne tikai es, bet arī es šajās nedēļās sazinājos arī ar Sabiedriskā transporta pārvadātāju asociāciju un arī viņa pauda absolūti atbalstošu viedokli par to, ka šis ir pareizais ceļš un par to, ka nevar palikt bez ievērības konkurences padomes secinājumu. Un šajā ziņā es gribu teikt, ka mūsu iepriekšējais ministrs Tāls Linkaits tiešām bija, kā lai to saka, tāds kārtīgs privatizācijas ministrs, un visas viņa veiktās darbības tikai un vienīgi par to apliecināja. Gan Latvijas autoceļu uzturētājs, gan ceļu satiksmes drošības direkcija un arī sabiedriskais transports. Mēs redzam to, ka arī sabiedriskais transports tika pakļauts tādai saldabīgai modernai privatizācijai. Ļoti iespējams, negribās jau neko apgalvot, ja, bet pēc nozares uzņēmējiem, kas darbojas šajā nozarē, ļoti daudz pēdējās nedēļas laikā apgalvoja, ka šis iepirkums un šis nolikums tika sagatavots nevis autotransporta direkcijā, kur tam vajadzētu būt, bet ka tas tika sagatavots autotransporta direkcijai kopā ar ministra personīgi iesaisti. Un tas man, protams, atbild uz daudziem jautājumiem, kā varēja izveidoties šāda situācija. Skatoties padzināt, protams, iepriekšējā sēdē mēs dzirdējām to, ka šīs izmaksas vienam bija eiro 80, otram ap eiro, un, protams, visiem interesanti saprast, ka pēc. Un jautājums tikai ir viens, vai šīs izmaksas eiro 80 un eiro 10, piemēram, vai tik tiešām tie, kas solīja eiro 10, to ir gatavi solīt uz 10 gadiem, vai tiešām viņi 10 gadu griezumā ir gatavi nodrošināt pakalpojumu par tādu cenu, kā viņi bija solījuši šajā iepirkumā. Vai arī gluži otrādi jau apzināti, saprotot to, ko viņi mērtiecīgi iet, ka trietā pārdala pilnīgi visu Latvijas tirgu, ka 4 gadu laikā visticamāk neviens no pašvaldību uzņēmumiem vairs nebūs palicis pāri, ka visticamāk nebūs arī neviens privātais uzņēmums, kas varētu kā alternatīvu nodrošināt šo pakalpojumu, pēc 4 gadiem viņi varētu šo te pārskatīt un prasīt jau augstāk. Un kur gan satiksmes ministrija liktos, ja viņiem alternatīvu transporta pakalpojumu nodrošinātāji gluži vienkārši nebūtu. Un tas šeit notiek visu mūsu acu priekšā. Arī šobrīd virkni uzņēmēji, kas ir šajā te iesaistītie, mēģina panākt vienošanos ar pārvadātājiem par augstākām cenām, par šo te vienošanos iekš nozares, kāda te minimālā cena šajā nozarē, lai uz tā pamat varētu prasīt papildus maksājumu, lai celtu augšā šo eiro 10. Un nepies ne pāris gadi, ja šis tā turpināsies, es saku nepies ne pāris gadi, ka mēs jau maksāsim 2 un vēl vairāk eiro par katru no šo te kilometru, un valdībai nebūs kur likties. Visa šī te mūsu sabiedriskā transporta sistēma ir bijusi iesaldēta, jebkāda tā attīstība. Iepriekšējā periodā ļoti ilgus gadus, un es zinu, ka vesela virkne cilvēki bija centušies, mēģinājuši kaut ko darīt, lai kaut kādā veidā uzlabot, lai būtu kaut kādā veidā mobilitāte, lai būtu kaut kādā veidā iespēja tik galā varbūt ar nepārāk godprātīgiem finansējuma pieprasījumiem, kas ir iespējami tad, ja ir monopols. Un šobrīd mēs esam vēl vairāk nostiprinājuši to monopolu, kas bija iepriekš. Es nekādā gadījumā negribu pārmest nevienam no akcionāriem, kas ir darbojās šajā biznesā, bet nu, fakts ir tāds, ka neviens no šiem sarunu dalībniekiem un šīs sarunu dalībnieku sarunas mēs visas viņas publiski pieejams. Nu, palasiet, kas tur ir rakstīts, ko tur cilvēki ir apsprietuši, kādām. Tas ir ļoti konkrēti, ļoti skaidri, un tas 2 miljonu soc, es domāju, tā ir sīknauda šim te salīdzinājumā to iepirkumu, kas šeit ir ticis sadalīts. Vienkārši nolīdzināti pēc būtības visi konkurenti. Katram dalībniekam pa 15 miljonu kilometru vismaz, kā savādāk šito nosaukt? Nu? Tā ir bijusi privatizācija visu Latvijas iedzīvotāju acu priekšā, ko veica pēc būtības 3 uzņēmē. Godātie kolēģi, šīs darbības nevar palikt bez atbildes. Un mūsu ieskatā šis jautājums ir jālem tieši tādā veidā, kā mēs to esam piedāvājuši. Nula tolerance karteļiem un par godīgu konkurenci. Aicinam atbalstīt.
Tā, tad pret pastāvīgā priekšlikuma iekļaušana nākamās sēdes darba kārtībā pieteicies runāt deputāts Ainārs Latkovskis.
Jā, kolēģi, tā kā mums ir iesniegti 2 lēmuma projekti par vienu un to pašu tēmu, un abi ir gana labi, bet tomēr ļoti atšķirīgi. Mūsu piedāvājums ir šos abus lēmumu projektus nodot Tautsaimniecības komisijai, bet lai to izdarītu, nāksies šo te neatbalstīt, un līdz ar to pēc tam nodot to komisijai. Paldies.
Tātad deputāti runājuši gan par, gan pret. Lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par karteļu izbēgšanu reģionālās nozīmes pasažieru pārvadājumos, iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 52 atturās 1, lēmumu projekts nav iekļauts Saeimas nākamās sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir priekšlikums par pastāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Viktoram Valainim. Tātad, Valaini kungs, jūs piedāvājat nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Ja? Tātad, mums vai ir vēl kādi priešlikumi? Citu priešlikumu nav. Tad mums ir viens priešlikums par lēmumu projektu nodot to Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu, zvanu. Balsosim par saimas lēmumu projektu par karteļu izbeigšanu reģionālās nozīmes pasažieru pārvadājumos, nodošanu saimas tautsainiecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret nav, atturās nav, lēmumu projekts komisijai nodots. Nākamais jautājums. Deputāti Skaidrīta Ābram, Janis Imanovs, Andris Sprūts, Andris Šuvājevs, Kaspars Brīškens, Edgars Zelderis, Antoņina Ševelēle, Rasima Atešvinka, Edmunds Cepurītis iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par aizliegts vienošanās rezultātā noslēgto līgumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu izbeigšanas izvērtējumu pārkāpumu dēļ radīto zaudējumu atlīdzināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Deputātiem ir iebildumi. Līdz ar to mums jālēm par patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Atgādinu, ka par šā lēmuma projektu iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā viens deputāts var runāt par, viens pret. Deputāts Skaidrīte Ābram ir pieteikusies runāt par, vai ne? Tātad vārds saimnes deputātei Skaidrītei Ābramai.
Cienījumās kolēģis, cienījumie kolēģi, man jāsaka, tāda mazliet neparasta situācija, ka otrreiz jārunā pa vien to pašu tematu, bet es priecājos par to, ka jo vairāk mēs runāsim par karteļiem, par to, ka tie beidzot kaut kādā veidā jāvēršas arī valsts augstākamajai amatpersonām, jo varbūt arī tiešām tie karteļi mazināsies, neraugoties to, ka atbildīgās institūcijas strādā un Latvija pirms pāris gadiem ierindojusies trešajā vietā Eiropas ekonomiskajā zonā tieši karteļu pārkāpumu atklāšanas ziņā. Maz iestāde, bet ļoti daudz atklāja. Bet, nu, karteļi ir klātesoši. Karteļi ir arī šajā autotransporta direkcijas iepirkumā bijuši, un, kā es jau teicu, es priecājos, ka ir pievērsta uzmanība caur arī šiem diviem lēmumu projektiem, kur ir iesnieguši tātad Zaļo un Zemnieku frakciju un arī mūsu progresīvo frakciju. Un kāpēc tas ir kāpēc šādi divi dažādi priekšlikumi? Nu, tur ir diezgan būtiska atšķirība. Es runāšu vairāk tā no juridiskās terminoloģijas viedokļa, ko es jau teicu pagājušajā reizi, ka, nu, nav tiesību mums uzdot tagad laust līgumus autotransporta direkcijā šiem trim pārkāpējiem, ja tas nav paredzēts līgumā, un cik ir noprotams no publiskās telpas, es tos līgumus neesmu redzējusi. Protams, autotransporta direkcija to nav paredzējusi, jo šobrīd arī kaut kad parādījās, nu pat informācija presē, ka autotransporta direkcija meklē iespējas, un tāpēc pirmais, ko es gribētu teikt, valsts un pašvaldības, kad veic iepirkums, ja, tas ir absolūti nepiedodami, pirmkārt, nepaskatoties tirgus situācija, kas tad tur notiek, jo aizdomas jau droši vien ir bijušas, ka kaut kas tur tiek sarunāts, ņemot vairāk no šiem trim tirgus dalībniekiem, principā visi jau bija nonākuši konkurences uzraudzības institūcijas redzes lokā, Nordeka bija jau sodīts, ja es nemaldos, pirms kaut kādiem 14 gadiem arī par līdzīgi aizliegtu vienošanos, un tāpat bijuši sodi arī Liepājas autobusu parka, un tur gan par autoostas pārmērīgām cenām dominējušo stāvokļu un prātīgu izmantošanu, un arī Latvijas sabiedriskais autobus bija arī, zināmā mērā, konkurences uzraudzības redzes lokā arī Rīgas satiksmes šiem te visām cenu politiku pārmērīgo pirms pāris gadiem. Līdz ar to, jā, pārkāpumi bijuši, bet līgumi noslēgti un autotransporta direkcija, diemžēl, acīm redzot, nav paredzējusi iespēju līgumu laust, ja tiek konstatēts pārkāpums. Līdz ar to šobrīd ir absolūti pretiesiski uzdot laust līgumus, un tāpēc mēs mūsu lēmuma projektā paredzam priekšlikumu, kā Tieslietu ministrija kopā ar valsts kanceleju, kā institūcijām, kas atbild par tiesiskumu, izvērtē iespējas tiesiskās sekas, ja šajos līgumos notiek vienpusēja atkāpšanās, vai tas ir iespējams, kādas var būt soda sankcijas, jo ir jāsaprot, ka ja lauž līgumu, tas valstī var maksāt miljoniem eiro, jo uzņēmu, lai arī viņi iesaistījušies karteli, un tas ir konstatēts ar pārkāpumu, viņi veikuši ieguldījumus gan šo autobusu iepirkšanā un aprīkojumu, un dažādas investīcijas ir veikts. Līdz ar to var prasīt miljoniem eiro zaudējumus. Mēs zinām, ka mūsu valstī jau ir bijuši tādi gadījumi, kad līgums noslēdz kā pagadās, pēc tam vēršas pret šiem uzņēmumiem laust līgumu, un tad ir valsti ļoti daudz jāmaksā. Tas ir viens. Otrs, kam arī mēs gribam vērst uzmanību arī caur mūsu lēmumu projektu, ka mūsu valstī joprojām aizliegts vienošanās jeb karteļu publiskajos iepirkumos. Tas ir pārkāpums numur viens Latvijā jau ilgus gadus. Visas nozares tas skar. Tas bijis gan dažādu veidu medicīnisko preču iepirkumā, IT preču iepirkumā, dažādu pakalpojumu sniegšanā. Tas ir, ja kur paskatāmies, gan arī jau visās jomās ir bijuši atklāts aizliegts vienošanās. Bet ļoti dīvaini ir tas, ka valsts un pašvaldības iestādes pasūtītāji, kuri slēdz līgumus, nekādā veidā pēc tam, ka jau stājies spēkā tiesas spriedums, kas apstiprina, jā, ka konkurences padomes lēmums ir bijis pamatots un tas stājies spēkā, nevēršas zaudējuma prasībām. Un fakti ir kliedzoši. Pēc 2021. gada Eiropas komisijas, es nemaldos, bet es varbūt arī maldos, bet tas bijis plašāks pētījums, 30 valstīs, kurās tiesvedība izbeigt 72 karteļu tiesas spriedumu atstāt spēkā, 42% tajās valstīs ir vērsušies ar zaudējuma prasībām tieši valsts un pašvaldību iestādes. Mūsu valstī cik ir? Ja labi, ja viens, divi Rīgas pašvaldība nesen vērsās pret vēlvē ar zaudējumu prasību par būvnieku karteļu lietu un bijušas dažas civilu prasības par Rīgas brīvostas pārvaldību, par ko mēs iepriekš runājam, ka ir bijusi ļoti perfekta pārvaldība, bet arī tur ir bijušas prasības par zaudējumu kompensēšanu. Līdz ar to es domāju, ka ir jāpievērš uzmanība, ka publiskie resursi, kas tiek tērēti, kas tiek izmantot šajos publiskajos iepirkumos, pēc tam ir iespēja to atgūt, kompensēt prasības, jo arī konkurences likums paredz šo noteikumu, ka 10%, ja netiek pierādīt citādi, tātad tas, kas ir cietis no šo kartēju rezultātā radītiem zaudējumiem, var vērsties. Nozīmē, ka autotransporta direkcijam var vērsties visticamāk tad, kad būs stājies spēkā tiesas spriedums, bet var gatavoties jau tagad ar šo zaudējumu prasību pret šiem trim karteļu dalībniekiem, kas ir Nordeka, Liepājas autobusu parks un Latvijas sabiedriskais autobuss. Līdz ar to es domāju, ka par šo tematu mums ir jārunā daudz vairāk par karteļiem un par korupciju arī no šīs tribīnes. Ir jādomā, kā vērsties pret to, jo viens pašas kompetentās iestādes netiek galā, ja sabiedrībā nav nekāda atbalsta, ja sabiedrība uzskata kā karteļu un korupciju mums tas ir normāli, bez tā mēs nevaram iztikt, un tas ir jāturpina. Līdz ar to, es domāju, atbalstiet lūdzu šo priekšlikumu.
Aurans kundze, jūs laiks, diemžēl, ir beidzies, un apvienot laikus nav iespējams. Pret pieteicies, neviens nav runāt, lūdzu ar to, ir jāpieņem lēmums balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par aizliegts vienošanās rezultātā noslēgto līgumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu izbeigšanas izvērtējumu pārkāpumu dēļ radīto zaudējumu atlīdzināšanu, iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 52, atturas 1. Lēmumu projekts nav iekļauts Saeimas nākamās sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir priekšlikums par pastāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Edgaram Tavaram.
Līdzīgi kā iepriekšēji arī šo nodot tautsainiecības komisijai.
Paldies, Tavar kungs, vai ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav. Tātad priekšlikums vienīgais, kāds ir piedāvāts, ir lēmuma projekta nodot Saeimas tautsainiecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai. Lēmums jāpieņem ir balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas lēmuma projektu par aizliegts vienošanos rezultātā noslēgto līgumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu izbeigšanas izvērtējumu pārkāpumu dēļ radīto zaudējumu atlīdzināšanu nodošanu Saeimas tautsainiecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret 1 atturas nav, līdz ar to lēmuma projekts komisijai nodos. Kolēģi, sākam izskatīt likumprojektu izskatīšana sadaļu. Darba kārtībā likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līgumu par savstarpēju ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību izbeigšanu. Mēs strādājam ar šo likumprojektu otrajā lasījumā un ar lietu komisijas vārdā referents Rihards Kols.
Augstu godātāji Saeimas priekšsēdētāji, kungs, cienījamie godātie kolēģi, Ārlietu komisija ir sagatavojusi Saeimai izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līgumu par savstarpējo ieguldījumu, veicināšanu un aizsardzību izbeigšanu. Ārlietu komisijā tika saņemti 5 priešlikumi. Tātad pirmais deputāta Krausa iesniegtais priešlikums. Tas pārredz likumā noteikt to, ka vienošanās spēkā stāšanās neietekmē tiesvedībā esošās lietas, kas uzsāks pamatojoties uz līgumu starp Norvēģijas Karalistes valdību un Latvijas Republikas valdību par savstarpējo ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību iesāktajās tiesvedībās un ir iespējams iecelt jaunas tiesnešu sastāvs, ja tas nepieciešams. Komisijā izdiskutējot nonāks pie secinājuma, ka lai gan šī norma ir pēc būtības deklaratīva, tā iekļaušana ir atbalstām. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais priešlikums, arī Saeimas deputāta Krausa priešlikums, kas nosaka līgumu starp Norvēģijas Karalistes valdību un Latvijas Republikas valdību par savstarpējo ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību, normas attiecībā uz jaunu tiesvedību uzsākšanu ir spēkā 10 gadus pēc vienošanās stāšanās spēkā. Komisijā priekšlikums atbalsta neguva, apzinoties, ka atbalstot un iekļaujot šādu normu, tas padara visu likumprojektu faktiski par bezjēdzību. Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt.
Atklājam debatas par otro priekšlikumu. Debatēs pieteicies runāt deputāts Armands Krauze.
Godātais priekšsēdētāji, kungs, kolēģi. Jā, es esmu iesniedzis priekšlikumu, lai līgumu laužot, tomēr jaunas tiesvedības var uzsākt vēl 10 gadus. Es neteiktu, ka tas ir bezjēdzīgi, jo šis jau ir par mūsu nacionālām interesēm. Jebkurā gadījumā noslēdzot šāds līgums starp divām valstīm, katra valsts domā par nacionālām interesēm, par nacionāliem uzņēmējiem un arī tie uzņēmēji, kur pašlaik tiesājās, tās ir Latvijas nacionālās intereses. Te es atgādināšu, ka arī Norvēģiem ir savas nacionālās intereses, un tāpēc Norvēģi faktiski bija tie, kuri vērsās pie Latvijas un teica, izbeidzam šo līgumu. Tika attiecīgi atsūtīt nota, kur viņi piedāvāja izbeigt. Protams, tiesāšanās varēs turpināties atbilstoši Eiropas Savienības noslēgtiem līgumiem starptautiskiem, arī atbilstoši nacionālai likumdošanai Norvēģijā un Latvijā, bet es atgādināšu, ka arī nacionālās tiesas aizstāv savu valsti un savas valsts intereses nacionālās, un mūsu uzņēmēji, kur pašlaik tiesājās starptautiskajā arbitrāža tiesā izci, viņi arī Norvēģijā ir izgājušas tiesas dažādas instances, un, diemžēl, Norvēģijas tiesas ir atzinušas, ka viņiem nav taisnība. Lai gan starptautiskajā tiesā, kas notiek šobrīd šī tiesvedība, izskatās, ka būs savādāk. Un man liekas, ka Latvijas nacionālās intereses ir aizstāvēt savus uzņēmējus, neatkarīgi, cik viņa liela un kādas ir šīs intereses. Un es neredzu, ka tie 10 gadi, kas būtu spēkā, ka viņi kaut kādā veidā varētu kaitēt Latvijai. Jo es nedomāju, ka mēs šeit Saeimā vai ministra kabinets pieņems lēmumus, kas būs nelabvēlīgi Norvēģi investoriem, ar kuru palīdzību mēs apturēsim Norvēģi investoru uzņēmēju darbību, tā kā tas notika ar Latvijas investoriem Norvēģijā, jo tie mūsu zvejnieki, kur zvejoja, tie tur nodarbojās ar uzņēmēju darbību, un pateicoties Norvēģijas iestāžu, tālāk jau valsts lēmumiem, arī attiecīgi tiesas lēmumiem, viņiem nav iespējams veikt uzņēmēju darbību. Es tiešām nedomāju, ka kāds no jums noskatīs kādu Norvēģu uzņēmumu, kurš darbojās Latvijā un tagad virzīs likumprojektu vai ministra kabineta noteikumus, lai apturētu šīta Norvēģu investoru darbību Latvijā. Tas nenotiks. Un tāpēc man liekas, ka svarīgi mums ir tomēr dot iespēju, jo tur ir ļoti daudz juridisks nianses. Kolt kungs teica, jā, mums bija ļoti laba debata komisijā, bet šīs ir starptautiskās tiesības. Juristiem viedokļi dažādi. Daži uzskata, ka viss ir kārtībā, tā bija arī komisijā pat to ziņoja, bet ir arī gan juristi, gan arī organizācijas, kuras uzskata, ka tur pastāv riski. Un jūs noteikti esiet saņēmuši e-pastā vēstuli no Darba devēja konfederācijas, no Latvijas Rūpniecības un Tirzniecības kameras, kā arī no zivsaimnieku pārstāvošām asociācijām, kur viņi aicina neatbalstīt šo likumprojektu, atturēties, un tās ir mūsu nacionālās intereses. Un tāpēc es arī aicinu atbalstīt manu šo priekšlikumu par 10 gadiem, jā, līgumu izbeidzam, bet, nu, lai tomēr ir šī iespēja uzņēmējiem vērsties tiesā, ja viņi interesi tiek, nu, šādi, brutāli, vienkārši ar nacionālo likumdošanu un ar, turpat bija tā, ar kuģu arestiem, ja, apturēt uzņēmēju darbību. Nu, es nedomāju, ka mēs centīsimies kādu veikalu, piemēram, Latvijā aizvērt ciet un pateikt, jā, ka Norvēģi ieinvestējuši, bet jūs nevariet strādāt, jo mums nacionālā likumdošana ir tāda un tāda. Vēl viens arī, protams, neliels atgādinājums, kas varētu nepatikt arī Norvēģiem, kad 10 gadus vēl šī tiesvedība var turpināties, jo te jau nav runa tikai par Latvijas zvejniekiem, kur šo sniega krābjus zvejoja, te ir runa par šo šelfu Norvēģijas, un tur jau jurista aizrunājas līdz tā, ka tās ir nacionālās Norvēģi intereses par naftu ziemeļos. Un līdz ar to, protams, tā situācija sarežģīta, bet es aicinu domāt tomēr par mūsu uzņēmējiem un šo normu, kas ir 10 gadi saglabāt spēkā un atbalstīt man priekšlikumu. Paldies.
Nākamajam debatēs vārds, saimnes deputātam Rihardam Kolam.
Jā, paldies, Krauzes kungs, par izklāstu priekšlikumu būtībai. Klausoties ļoti uzmanīgi, nu, ļoti daudz pretrunas jūs paustījā bija. Ko teikt? Pats pēdējā atziņa, ka šī norma ir nepieciešama, lai 10 gadus tiesvedība varētu turpināties. Par ko mēs runājam? Mēs runājam par to tiesvedību, kas pašlaik ir spēkā, kuru jūs, Krauzes kungs, esat iesniedzis un tikko Saeima arī ir atbalstījusi priekšlikumu, kur skaidri definē šajā likumprojektā, ka nekādā veidā šī līguma denoncēšana neietekmē spēkā esošās tiesvedības. Kādēļ vēlreiz jāliek norma, kas paģēr, ka nu, no jūsu vārdiem paustais, ka 10 gadus tiesvedība varētu turpināties. Un jūsu runā bija tikai par vienu tiesvedību, un šādi ir tikai viena tiesvedība pret Norvēģijas karalisti. Un apgalvojums un arī pretrunas sanāca to, ka nu, nebūs tiesības vērsties, un tādēļ jānodrošina 10 gadus tā iespēja. Un tajā pat laikā jūs uzrunā minējāt virkne tiesiskos veidus, kā tomēr investori arī pēc šī līguma denoncēšanas tomēr var savus tiesības aizstāvēt, vēršoties nacionālajās tiesās. Tad es vairāk gribētu dzirdēt argumentāciju, kas padara īpašākas startautiskās šķīrēja tiesas šādās tiesvedībās. Un ja min Latvijas pieredzi, kolēģi, Latvijas pieredze, jā, viņi ir pozitīvi. Kaut vai minētais no oponenta puses Laval lieta saistībā ar Zviedrijas arotbiedrību. Latvija uzvarēja Eiropas kopienu tiesā, uzvarēja Zviedriju, bet cik tas izmaksāja? Tā tiesvedība. 3 miljoni. 3 miljoni nodokļu maksātāja naudas. Nu, ja tas kādam liekas graši, nu, padomāsim. Par proporcijām, kādas pastāv starp Latviju un Norvēģiju, saistībā ar investīcijām. Tātad Latvijas uzņēmēja investīcijas Norvēģijā. Un neviens nesaka, ka nevajag aizstāvēt tiesības. Mēs arī tikko nobalsojām par priekšlikumu. Kas paģēra, ka spēkā esošā tiesvedība neietekmē šī līguma denoncēšana. Bet Latvijas investīcijas Norvēģijā 20 miljoni. Konkrēts uzņēmums šeit izskanēja, kuru nu tagad ar putām uz lūpām ir jāaizstāv pamatīgi. Es novēlu šim uzņēmumam uzvarēt tiesvedībā, gūt taisnīgumu, lai netaisnība tiek novērsta. Bet tad mēs pasimies, ja tiešām tā pievienotā vērtība, tīri uz datiem un skaitļiem, konkrētā uzņēmuma iemaksas valsts budžetā, ja tas Latvijas investors Norvēģijā. Šis ir ļoti retorisks, es aicinu ikvienu jums sasīties. Apskatamies, tiesvedība ilgs no 15. gada. Teikts, milzīgas investīcijas. Latvijā nodarbināti, ja nemaldos, 3 darbinieki. Valsts budžetā sociālās iemaksas. Ja mēs vēl pasīsimies, ir problēmas bijuši valsts ieņēmuma dienestu. Un tur pretim pasēmies pretējo. Norvēģi investīcijas Latvijā. 450 miljoni. Un mēs cīnāmies, lai vēl 10 gadus potenciāli Norvēģi investori Latvijas valsti varētu vazāt par dažādām šķīrētiesām.
Un vajag palasīt starptautisko tiesību ekspertus, kur atzinam par šiem 90. Gados noslēgtiem investīciju līgumiem, kādus riskus rada valstīm. Tieši no tā, ka tajā brīdī nekāds adekvāts regulējums nav bijis. Tas bija vienkārši pēc Padomju Savienības sabrukuma noslēgt, lai kaut kādas tiesiskās attiecības būtu, kur konkrētas valstis, nu, pieņemsim, nepaļāvās uz Latvijas tiesu sistēmu. Un savā ziņā slēdza, lai būtu, nu, šādi kaut kādi veidojumi šķīrēties un risināt šos jautājumus. Tā kā, kolēģi, šis konkrētais priekšlikums, viņš ir bezjēdzīgs, viņš padara bezjēdzīgu šo likumprojektu kopumā, un iesniedzēja argumentāciju bija pretrunām vīta. Es aicinu neatbalstīt.
Kolēģi, pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu, zvanu. Nu, vēl iespējams vēl pieteiksies debatēs. Tā tad lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu Antaņīnēņa Našavai nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Tā, kolēģi, reģistrējušies 92, nav reģistrējušies 8, Raimonds Bergmans, Andris Bērziņš, Katerina Draščēviča, Juris Jakovins, Mitrijs Kavaļenko, Kristaps Krištapans, Jānis Reirs un Andrejs Vilks.
Tātad atsākam sēdi pēc pārtraukuma 11:00.